ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 7 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. არჩილ კბილაშვილი მთავარი პროკურორის პოსტს დატოვებს. მიხელ სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოში არ გამეორდება უკრაინის პრობლემები. ჟენევაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. პაკისტანის თალიბანმა ახალი ლიდერი აირჩია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ამ პოსტის დატოვებას აპირებს. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე წაიკითხა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად წავა საქმიანობის სამოქალაქო სექტორში გასაგრძელებლად. კბილაშვილმა შეაქო ივანიშვილის გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვების თაობაზე და დასწინა.
სწორედ ამიტომ ბიძინა ივანიშვილთან ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მეც დავტოვო თანამდებობა და მასთან ერთად საქმიანობა გავაგრძელო სამოქალაქო სექტორში.
განაცხადა არჩილ კბილაშვილმა ის მთავარი პროკურორის თანამდებობა საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ დატოვებს. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს არ შეექმნება პრობლემა, რომელიც უკრაინა შეექმნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებით. სააკაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა დღეს ბრიუსელში, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან ჰერმან ვან რუმპესთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა, როგორც აღნიშნა, საქართველოსთვის ალტერნატივა არ აქვს ევროკავშირში ინტეგრაციას. მან დადებითად შეაფასა ის გარემოება, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიცე მოსალოდნელია პროგრესის მიღწევა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების კუთხით. თუმცა, სააკაშვილის თქმით, არის პრობლემებიც, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა.
You see that there is a problem with Ukraine.
როგორც ხედავთ, პრობლემაა უკრაინისთვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში ყოფნა. და როცა უახლოვდებით უკრაინის სიტუაციას, შესაძლოა ჩვენც აღმოჩნდეთ ამ პრობლემის წინაშე. მაგრამ იმედია შევძლებთ ამის თავიდან აცილებას კანონის უზენაესობის გაძლიერებით, უკეთესი ინსტიტუტებით.
აღნიშნა მიხელ სააკაშვილმა ბრიუსელში. შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა საქართველოში თავად სააკაშვილის წინააღმდეგ სამართლებრივი ზომების მიღების შესაძლებლობას, სააკაშვილმა უპასუხა, რომ ევროპის მხარემ ძალიან მკაფიო განცხადებები გააკეთა ამ საკითხზე, არგუმენტები ნათლად ჩამოყალიბდა და სააკაშვილის შეფასებით ეს გზავნილები კარგად გაიგეს საქართველოს ხელისუფლებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს. დღეს ირაკლი ალასანია შეიარაღების გენერალურ დირექტორატში იმყოფებოდა და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა სამხედრო ინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეხვდა საფრანგეთის პარლამენტის წევრებსაც, რომლებსაც ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები გააცნო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. ჟენევაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ირანისა და ექვსი წამყვანი ქვეყნის, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრის და გერმანიის მონაწილეობით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაიკ მენმა ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ მოლაპარაკება სერიოზულ ფაზაში შედის.
მოლაპარაკებები უაღრესად კომპლექსურია და ახლა სერიოზულ ფაზაში შედის. შევთანხმდით, რომ არ ვისაუბრებ დეტალებზე და იმის შინაარსზე, რასაც დარბაზში განიხილავენ, რადგან ქსურს ყურადღება შინაარსზე გამახვილდეს. მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რასაკვირველია, რომ ამ დღეებში კონკრეტული პროგრესი იქნება მიღწეული.
აღნიშნა ესტონის პრესმდივანმა. დიპლომატების ცნობით, ირანთან მოლაპარაკებაში მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლებს სურთ, რომ ირანმა გარკვეული ლიმიტები დააწესოს თავის ბირთვულ პროგრამაზე. თეირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. Pakistanis Talibanma Mola Fazlulla irchi akhal liderat mas shemdeg rats gasukirashi savraudot Sheertobuli Shtatebis upiloto titkhrinavis erishi shedegat daiqupa tsina lideri Hakimullah Mehsudi Mola Fazlulla khemtskhonolobs Talibans Pakistanshi mdebare Swatis velse Pakistanis ekheba shemdegi tsnobats China patimrobidan gaatavisufles sam khoqnis qopili prezidenti Pervez Musharraf tsnobobis sanakhmat sapatimros mtsvelebma tsukhel datoves misi villa Islamabadis gareobashi Musharraf tsels aprilshi moatavses China patimrobashi mas shemdeg rats Pakistanshi dabrunda 4 tselitsadze meti khane emigratsiashi qopnis shemdeg Musharrafis advokati ambobs rom qopil prezidents qovats ekzaleba Pakistanidan gamgsavreba mis tinaqte gaghtsrul sak მეფთან დაკავშირებით, მაგრამ მუშარაფი აპირებს დუბაიში გამგზავრების მოთხოვნას ავადმყოფი დედის მოსანახულებლად. Таджикечи საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეების შეფასებით ამ არჩევნებს აკლდა პლურალიზმი და ნამდვილი არჩევანი. გუშინდელი კენჭისხრის შედეგად დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა, რომელიც 1992 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. Таджикетის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 61 წლის რაჰმონ სერგოხმების 83.6%. Tobolos Ukrainis parlamentshi ganaxda mshelopa kanon proektebse romlebi tsitvalisinaps avatmqopi patimrebistvis utskhoechi mkurnalobis uflebis minijebas 4 akhali kanonis damtqitsebis shemtkhovashi opil premier-ministri patimrobashi mqopi Yulia Timoshenko shezlebs Germaniashi samkurnalot gamgsavrebas Timoshenko 2011 tsels miusaches patimroba zalauflebit borotat sargeblobis braldebit romelis bevs miachnia politikurat motivirebulat Evrokavshiri Kievs aptkhilebs rom Timoshenko საკითხი მალე უნდა მოგვარდეს თუ უკრაინა სურს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერაში ნიუში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე რომელიც 28-29 ნოემბერს იმართება.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღევანდელ გადაცემას მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რატომ მიიღო მთავარმა პროკურორმა გადადგომის გადაწყვეტილება და როგორ აფასებენ მის ნაბიჯს პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები?
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ვნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი.
ძალის გამოუყენებლობის პირობა საქართველოს კლავ ცალკე, კონკრეტულად რუსეთისგან მოითხოვს. მიმოვიხილავთ ჟენევის დისკუსიების მორი გრაუნდს.
ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ეს ტექსტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განხილული, როგორც ჩამანაცვლებელი რუსეთის ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენების ვალდებულება.
ქალაქის მერის ხშირად შეცვლის გამო ამ კვირაში ქუთაისში ორი საპროტესტო აქცია გაიმართა, მესამე კი ხვალისთვისაა დაგეგმილი, მოისმენთ რეპორტაჟს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ჟენევაში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მსჯელობენ. პალესტინელების ყოფილი ლიდერის იასერ არაფატის ქრივი აცხადებს, რომ ექსპერტების დასკვნით არაფატის სიკვდილი გამოიწვია რადიოაქტიურ ნივთიერება პოლონიუმით მოწამვლა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებს. ამ თემას და ზოგადად თვალთვალის პრობლემას მიეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა.
წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ გერმანიის მოსახლეობას უთვალთვალებდნენ და მხოლოდ 1 თვეში 400 მილიონი სატელეკომუნიკაციო საუბარი იქნა მოსმენილი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ თანამდებობას დატოვებს და პრემიერ-მინისტრის მსგავსად ისიც სამოქალაქო სექტორში გადავა. ამის შესახებ კბილაშვილმა 7 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა. ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ მიიღო მთავარმა პროკურორმა გადადგომის გადაწყვეტილება და როგორ აფასებენ ამ ნაბიჯს პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები.
არჩილ კბილაშვილმა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილის პირადმა ადვოკატმა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ერთი წელი დაჰყო. ამ დროის განმავლობაში ინფორმაცია მისი შესაძლო მოხსნის თან გადადგომის შესახებ არაერთხელ გავრცელდა, თუმცა 7 ნოემბრამდე არც მედიის წარმომადგენლების პროგნოზი გამართლებულა და არც პოლიტიკის ექსპერტებისა.
მე მინდა გავაკეთო განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან ჩემი გადადგომის შესახებ. ყველას გაუჩნდება კითხვა, რატომ მივდივარ.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, თანამდებობიდან მისი წასვლა არ უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელებას. მთავარი პროკურორის თქმით, მას და მომავალ პრემიერ-მინისტრს მართალია განსხვავებული შეხედულებები აქვთ გამოწვევებთან და სამართალდაცვის სფეროში გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველივე ეს ერთ გუნდში მყოფი საერთო მიზნის მქონე თანამებრძოლების განსხვავებული შეხედულებებია და სხვა არაფერი. არჩილ კბილაშვილის თქმით, განსხვავებული იყო მისი ბიძინა ივანიშვილის ხედვაც საქართველოში ევროპული ტიპის პროკურატურის შექმნის ვადებთან დაკავშირებითაც.
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი. იმის გამო, რომ პროკურატურა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილია, თავარ პროკურორს ევალება პრემიერის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას მისდიოს. სწორედ ამიტომ, ბიძინა ივანიშვილთან ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მეც დავტოვო თანამდებობა და მასთან ერთად საქმიანობა გავაგრძელო სამოქალაქო სექტორში.
არჩილ კბილაშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, მთავარმა პროკურორმა თანამდებობაზე ყოფნის ერთი წლის განმავლობაში ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო.
ძალიან რთულ პერიოდში უხელმძღვანელა საქართველოს პროკურატურას, ძალიან რთული იყო ეს მუშაობა, პირადად მადლობას ვუხდი იმისთვის, რაც მან გააკეთა და დარწმუნებული ხვალდა ზეგ სადაც იქნება, იქაც ისე იმუშავებს, რომ ყველა გამოყოფილი იქნება.
დავით უსუფაშვილის ამოსაზრებას ბევრი იზიარებს, თუმცა მთავარ პროკურორს არც კრიტიკოსები აკლია. ერთ-ერთ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილს მოუწია არჩილ კბილაშვილის დაცვა, როცა ეს უკანასკნელი იმის გამო გააკრიტიკეს, რომ პროკურორის თანამდებობაზე ადვოკატად დარჩა და რომ გადაწყვეტილებას მის ნაცვლად მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშა ნაცვლიშვილი იღებდა.
ლაშა ნაცვლიშვილი არის ძალიან ნიჭიერი კაცი, ინტელექტუალია, ძალიან განათლებულია, ძალიან გამოცდილია. აჩიკოს ის ხარში უდგას, ერთად მუშაობენ, მათ კონფლიქტი არ აქვთ.
მესმის, მაგრამ ამაზე არ იყოს
საუბარი. ის რომ თქვათ, ჩემგან პოლიტიკურად დანიშნული იყო თქვათ არჩილ კბილაშვილი თავში, ამაზე პასუხს ვაგებ, მე სწორედ დავნიშნე, პერსპექტივა მანდაა.
არჩილ კბილაშვილს აკრიტიკებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათი და ხელისუფლების მხარდამჭერთა არგუმენტები მკვეთრად განსხვავებულია. საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ კბილაშვილმა ვერც ინსტიტუციური ცვლილებების გატარება შეძლო და ვერც ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების გახსნა. დეპუტატ გოგა ხაჩიძის კომენტარი.
პროკურატურა იყო ისეთი, როგორც პიროვნულად არის ბატონი არჩილ კბილაშვილი. არც აქეთ, არც იქით, რაღაცა გაურკვეველი რიტორიკით გვაქვს ჩვენი პრეტენზიები, ის რომ იგი რაღაცა მუდმივად ან რაღაცა ამბების შეთხზაში იყო, რაღაცა მოლოდინებს აჩენდა, რომ ახლა ეს ასე იქნება, ესე იქნება და რეალურად ჩანს სასამართლოებზე რაც არის და როგორც არის.
საპარლამენტო უმცირესობაში ვარაუდობენ, რომ მომდევნო მთავარი პროკურორი პოლიტიკურად უფრო ანგაჟირებული იქნება. შემცვლელ უკვე დასახელდა მთავარი პროკურორის მოადგილის ლაშა ნაცვლიშვილის, თბილისის პროკურორის მაია მწარიაშვილისა და დეპუტატ ზაქარია კუცნაშვილის კანდიდატურები. პოლიტიკის ექსპერტის მამუკა არეშიძის თქმით, არჩილ კბილაშვილს ხელს ორი გარემოება უშლიდა: რბილი ხასიათი და კოჰაბიტაციის პროცესი.
კბილაშვილს უნდა თუ არა კოჰაბიტაციის ფორმატში იყო მოქცეული. აქედან რამდენიმე ძალიან გაუჭირდებოდა იმის გაკეთება, რაც უნდა გააკეთებინა. სხვა მაგალითად უფრო მანევრული იქნებოდა, ამ ჩარჩოებშიც კი უფრო აგრესიული იქნებოდა.
მთავარი პროკურორის თავშეკავებასა და რბილ ხასიათს ღირსებად მიიჩნევს ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის.
ხო, არსებობს პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო რბილი პროკურორი, მაგრამ დაუნდობელს და ფასტიკს არჩევანი რო იყოს, მაინც რა თქმა უნდა ჯობია რბილი, თუმცა დაბალანსებული კიდე უფრო უკეთესია, მაგრამ ამ ორი არჩევანიდან ვფიქრობ, რომ კვილაშვილი იყო უკეთესი.
თავად არჩილ კვილაშვილმა 7 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თანამდებობაზე პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე დარჩება, ხოლო გადადგომის შემდეგ არ დაიკავებს არცერთ სახელმწიფო თანამდებობას. ამ განცხადებით კვილაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მისი შესაძლო დანიშნვის შესახებ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:15. განვაგრძობთ გადაცემას. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები იმედოვნებენ, რომ ახლო მომავალში პროცესის მონაწილეები მიიღებენ ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელზე მუშაობაც ბოლო რამდენიმე რაუნდის განმავლობაში მიმდინარეობს. საქართველო ჩართულია ამ პროცესში, თუმცა ძალის გამოუყენებლობის დაპირებას ის კვლავ ცალკე, კონკრეტულად რუსეთისგან მოითხოვს. 25 რაუნდის ამ და სხვა ძირითად აქცენტებზე ბელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
სოხუმის თვალით საქართველოს ახალ ხელისუფლებას დროის მაქსიმალურად გაჭიანურების პოლიტიკა აქვს არჩეული და კონსტრუქციულად დაანუდგება სამშვიდობო ვალდებულებებთან დაკავშირებულ პროცესებს. ჟენევის მოლაპარაკებათა 25 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ სწორედ საქართველოს დელეგაციის არაკონსტრუქციული მიდგომების გამო დამუხრუჭდა მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესი. საუბარია ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების ამსახველ ერთობლივ განცხადებაზე, რასაც ცხინვალი, სოხუმი და მოსკოვი ორმხრივი შეთანხმების გაფორმების წინაპირობად განიხილავენ. ხოლო საბოლოო მიზნად ეს სამეული ძველებურად მიიჩნევს იურდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის ხელმოწერა საქართველოსა და თავის რეგიონებს, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს შორის. მოსკოვის ამგვარი მისწრაფება ასახულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ჟენევის მოლაპარაკებათა 25 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც. რუსეთის საგარეო უწყება უკმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს მიერ პროცესის გაჭიანურების გამო. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
სამწუხაროდ, საქართველოს დელეგაცია არც ამჯერად აღმოჩნდა მზად ამ სფეროში არსებული დოკუმენტების პროექტების საგნობრივი განხილვისთვის. მათ შორის არის რუსეთის ინიციატივა ყველა მონაწილის სახელით ერთობლივი განცხადების შემუშავებისა, ძალის გამოუყენებლობის პრინციპის მხარდასაჭერად საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების შესაბამისად.
ერთობლივ განცხადებაზე მუშაობა რომ მიმდინარეობს, ამის შესახებ ამჯერადაც აღნიშნულია თანათავმჯდომარეთა მიერ 4 შაბათს გამოქვეყნებულ პრესკომუნიკაში, რომლის ტექსტიც 6 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მედია სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. უნდა ითქვას, რომ ამჯერად კომენტარი ოპტიმიზმის გარკვეულ ნიშნებს შეიცავს.
They once again exchanged view about the ongoing.
მათ კიდევ ერთხელ გაცვალეს მოსაზრებები ჟენევის მოლაპარაკებათა მონაწილეების ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესთან მიმართებით ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე. ასევე გამოხატეს თანხმობა, რომ კვლავაც იმონაწილეონ ამ პროცესში, ამგვარი განცხადების ახლო მომავალში დამტკიცების მიზნით.
რუსეთის საპირისპირო შთაბეჭდილების მიუხედავად თბილისი აცხადებს, რომ ის არ ემიჯნება ჟენევაში მიმდინარე პროცესებს და მათ შორის არც მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესზე ამბობს უარს, თუმცა როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილე დავით ზალკარიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველო ამგვარ ერთობლივ განცხადებას არასაკმარისად მიიჩნევს და მოითხოვს, რომ რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს მსგავსად დადოს ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი დაპირება.
ამ ტექსტზე ჩვენ უკვე ერთი წელი ამუშავებთ ჟენევის ფორმატში. არაერთხელ გაგვიცხადებია და ამ რაუნდზეც გამოაცხადეთ, რომ დადოთ მონაწილეობა მივიღოთ ამ ტექსტის დრაფტინგში, მაგრამ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ეს ტექსტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს განხილული როგორც ჩამანაცვლებელი რუსეთის ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენების ვალდებულება.
დავით ზალკალიანის თქმით, ჟენევის მოლაპარაკებათა 25 რაუნდზე ყურადღება ასევე გამახვილდა მასულ ხლართების გაბმის პროცესზე ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწრევ. ქართულმა მხარემ ფაქტობრივი მასალები წარადგინა და შეეცადა, რომ პრევენციის მიზნით კიდევ ერთხელ მიეპყრო საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება. თანათავმჯდომარეები ამ მდგომარეობას მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთა უფლებებს ხელშეკრულების შეზღუდვა დაღიქვამენ და ჩართულ მხარეებს პრობლემის აღმოფხვრისკენ მოუწოდებენ. ამასთან 25 რაუნდის ფარგლებში კიდევ ერთხელ დადასტურდა მისწრაფება, რომ აღდგეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რეგულარული შეხვედრები გალის მიმართულებით. რაც შეეხება ფორმატის ცვლილებას, როგორც დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამგვარი მცდელობები ჟენევის მოლაპარაკება და ბოლო რაუნდზე მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მხრიდან აღარ შეინიშნებოდა და რომ დისკუსიები ტრადიციულად ორ სამუშაო ჯგუფში ჩატარდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მომდევნო 26 რაუნდი 17-18 დეკემბერს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქალაქის მერის ხშირად შეცვლის გამო ამ კვირაში ქუთაისში ორი საპროტესტო აქცია გაიმართა, მესამე კი ხვალისთვისაა დაგეგმილი. ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი აცხადებს, რომ არასტაბილური საკადრო პოლიტიკა ხელს უშლის ქუთაისში არსებული პრობლემების მოგვარებას და აფერხებს ქალაქის განვითარებას. შექმნილი ვითარების გამო უკმაყოფილებას მხოლოდ ამომრჩევლები არ გამოთქვამენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები უნდობლობას უცხადებენ საჯარო მოხელეთა შესარჩევ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას და მოითხოვენ, რომ ქალაქის მერი უახლოეს ხანში იყოს არჩეული. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა მიქაძის განცხადებით, კოალიციის ადგილობრივი წარმომადგენლები ქალაქის საკრებულოსგან მოითხოვენ, რომ კომისია დაკომპლექტდეს ახალი წევრებით, რომლებიც მერის კანდიდატს შეარჩევენ.
კომისია ჩაანაცვლოს იმ ადამიანებმა, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, იმ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა, რომლებიც დაინტერესებული არ არიან საკუთარი ოჯახის წევრები, ათესეები და მეზობლები დაასაქმენ ქუთაისის მერიაში. გარდა ამისა, ოფიციალურად ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ გამოცხადდეს ქუთაისის მერის არჩევნები.
მართველი კოალიციის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია, რომ სექტემბრიდან, მას შემდეგ რაც ქუთაისის მერი დიმიტრი კოპალიანი თანამდებობიდან გადადგა, უკვე რამდენჯერმე შეიცვალა მერის მოვალეობის შემსრულებელი. ამ ფუნქციას სექტემბრის შემდეგ ასრულებდნენ ვიცემერები თენგიზ თოფურიძე და კონსტანტინე ლომიძე, რომელიც 5 ნოემბერს შეცვალა ვიცემერმა გიორგი შარაბიძემ. საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომლის მიმართ ქართულ ოცნებას პრეტენზიები აქვს, ქუთაისის აგრებულოს წევრებით და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული. შენიშნები მიუღებელია კომისიის ხელმძღვანელის ქუთაისის საგრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილისთვის.
დიმიტრი კოპალიანის ასწვის შემდეგ დღეებით მერის მოვალეობას ასრულებდა მისი მოადგილეები. ეხლა მიმდინარეობს კონსულტაციები ადგილობრივ თვითმმართველობაში და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება მერის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი და მოხდება მერის არჩევა.
ქუთაისის საგრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილის მსგავსად კრიტიკა მიუღებელია საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრის ჟურნალისტ ნესტან ნებულიშვილისთვის. მისი განცხადებით, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კომისიისთვის შენიშვნებით არასდროს მიუმართავთ.
ესენი არასდროს და ამადებთ, რომ რაღაც არასწორად კეთდება, ან კიდევ რაღაც არის განუსაზღვრებელი. ანუ პირადად ვუბერებს უსათუოდ გაუწევ ადამიანს. ჩემი ნათესავი იქნება თუ სხვა იქნება, რომელიც იქნება კომპეტენტური და შესაძლებელია იმ მომცემულობასაც ეთხოვს ზოგადად საჯარო მოხელის სტატუსი.
მართველი კოალიციისაგან უნდობლობის კონკრეტული მიზეზების დასახელებას მოითხოვს საკონკურსო კომისიის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია საჩინოს ხელმძღვანელი ზურაბ ხურციძე.
ეს არმოზოს კომისია, ეს არის ზოგადი ფრაზა, რომ უდებლობას უცხადებ. ეს ბეღამას უცხადებ, უდებლობას არ მოწეს, თუმცა უდათ ამა კონკრეტოდ თუ ვის, რატო, ვისთვის უცხადებ უდებლობას.
ქუთაისის მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი გიორგი შარაბიძე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდაჭერით სარგებლობს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრებით დაკომპლექტებული ეს გაერთიანება საკრებულოში უმრავლესობას ფლობს. სავარაუდოდ შესარჩევი კონკურსის შედეგად 20 ნოემბრის შემდეგ გაირკვევა, რომელი პოლიტიკური გაერთიანების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი დასახელდება ქუთაისის მერის ვაკანტურ თანამდებობაზე, პატრიოტთა ალიანსის თუ ქართული ოცნების.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სამცხე ჯავახეთს. მივაშორებთ, იქ პოლიციამ დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის ცემის ფაქტის გამოძიება. თავად დაზარალებული მომხდარს პოლიტიკური მოტივით ხსნის და ძალადობაში ხელისუფლების მხარდამჭერებს ადანაშაულებს. დეტალებს ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ნაციონალური მოძრაობის ბორჯომის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელს 5 ნოემბერს ღამით ფიზიკურად გაუსწორდნენ. 27 წლის პავლე ბაღდაშვილი ყვება, რომ პიროვნება, რომელიც მას თავს დაესხა, ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის ხელმძღვანელის არასრულწლოვანი ვაჟია. ბაღდაშვილს დაზიანებები სახის არეში აქვს მიღებული. დაზარალებული ირწმუნება, რომ შემთხვევა პოლიტიკურ ნიადაგზე მოხდა, რადგან იგი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. 16 წლის რეზო ხაჩიძესა და პავლე ბაღდაშვილ შორის დაპირისპირება არჩევნების დღეს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაიწყო. დაზარალებულის თქმით,
შემთხვევის შემხვდნენ რა ეს ახალგაზრდა და დამიბარო, წამოდი გავაგზავნოთ მაშინდელი საუბარი. შემთხვევის უცნობი პიროვნება, ორი ძმაკაცი მოყვა მას, რა დროს არც შელეპარაკების შედეგად გამოიწვია ჩხუბი, ამ ჩხუბის შედეგია დღევანდელი სურათი.
ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელსაც ბორჯომში და მთლიანად საქართველოს მასშტაბით აქვს მზარდი რეიტინგი. ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონთ ვიღაცებს და პირველ რიგში ამისი მაგალითის მიმცემი აღმოჩნდა ქართული ოცნების შტაბის უფროსის შვილი.
ეს კი გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის ბორჯომის ოფისის ხელმძღვანელი ვახტანგ ქვაცაძე. დაზარალებულს მეუღლე და მცირეწლოვანი შვილი ყავს. იგი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ნაციონალური მოძრაობის წევრია. თუმცა არჩევნებამდე ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან მის მიმართ მუქარებს ადგილი არ ჰქონია. პავლე ბაღდაშვილმა მომხდარი შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს მალევე მიმართა, რასაც ოჯახის წევრების თქმით არასრულწლოვანის ახლობლების მხრიდან მუქარა მოყვა. დაზარალებულის ახლობლები ეჭმიტანილის ოჯახთან ნათესაურ კავშირზე საუბრობენ.
ჩემი ნათესავები არიან და კარგად ვიყავით. ხო, ჩემი ნათესავები და მე მოკ. ბაკურიანში ვეღარ ცხოვრობ, თუ განცხადებას დაწერს.
პოლიტიკის ნიადაგზე მოხდა ეს ჩხუბი. აქ აღარ დაგედგებათ.
კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის ხელმძღვანელი ზურაბ ხაჩიძე სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ბაღდაშვილების ბრალდება მისი ოჯახის წევრებისა და ქართული ოცნების მიმართ სიმართლეს არ შეესაბამება.
ეს არის აი რაღაცა აბსურდული ბრალდება, ჩემს მიმართ და ქართული ოცნების მიმართ საშიელება.
გამოძიება ბორჯომის რაიონული სამმართველოს ბაკურიანის განყოფილებაში სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით ცემის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც ჯარიმას ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას ითვალისწინებს. საქმეზე უკვე დაიკითხა დაზარალებული და ეჭმიტანილი.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როით 18:27 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
შეიძლება ეუთოს წარმომადგენლობა საქართველოში დაბრუნდეს. ამის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. როგორც კორესპონდენტი სტადიაში მიუთითებს, ამის თაობაზე ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერიმ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს წარმომადგენლები აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს ხელისუფლებასთან. უახლოეს პერიოდში იგი თავალაპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენლობის აღდგენა იქნება. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს წარმომადგენლობამ საქართველოში მუშაობა 2009 წელს რუსეთის გადაწყვეტილებით შეწყვიტა, წერს გაზეთი რეზონანსი. ეუთოს საქართველოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმებზე ინფორმაციის გადამოწმებას რეზონანსი ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შეეცადა, თუმცა უშედეგოდ. ეუთოს დაბრუნება ნამდვილად კარგია. ერთადერთი შეიძლება რუსეთი განაცხადდეს, მაგრამ ეუთო ისეთ ნაბიჯებს არ გადადგამს, რომელსაც ვერ მოაგვარებს, უთხრა პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ რეზონანს. ექსპერტი და ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე კი გამოცემასთან საუბარში თვლის, რომ ეუთოს საქართველოში დაბრუნებამ გარკვეულწილად უნდა შეაჩეროს ის მოვლენები, რაც საზღვრის გადაწევას უკავშირებს და არსებული სიტუაციის სტაბილიზაციას შეუწყობს ხელს. განსხვავებული მოსაზრება აქვს ეუთოს წარმომადგენლობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძეს. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, 2008 წლის ომის წინა პერიოდში ეუთომ გამოავლინა სრული უუნარობა. ამიტომ მე წარმოდგენა არ მაქვს, რა დადებითი ფუნქციის შესრულება შეუძლია არაფრის მაქნის ორგანიზაციასო, უთხრა რეზონანს სოსო ცინცაძე. არცხრება საუბარი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის დაგეგმილი მშენებლობის თაობაზე. ამჯერად ალია ხუდონ ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ გამართული აქციების ერთ-ერთ ლიდერს ლაშა ჩხარტიშვილს ესაუბრა. ის გაზეთის საშუალებით ეხმაურება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თითქოს აქციებს სათავეში უდგანან ზონდერ ნაციონალისტები. ჩვენ ვერ დავიწყებთ სადითაოდ იმის შემოწმებას, თუ ვინ მიიღებს აქციებში მონაწილეობას. ამბობს ლაშა ჩხარდაშვილი და განაგრძობს: ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ საორგანიზაციო კომიტეტი და ესაა კამპანია უსაფრთხო გარემოსა და ენერგეტიკისათვის, რომელშიც შედიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აქ პოლიტიკური სპეკულაციების ადგილი ნამდვილად არ არის, როცა საუბარია სვანეთისა და საქართველოს სხვა კუთხეების დატბორვაზე. როგორც ნაციონალური მოძრაობა, სამწუხაროდ ისე ქართული ოცნება ამ საკითხთან მიმართებაში სრულიად ერთნაირად იქცევიან საქართველოს წინააღმდეგ. Ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი ახალი თაობა კი მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, მიხელ სააკაშვილი იძულებული გახდა ბაჩუ ახალაიას შეეწყალებინა. ხომ არ აქვს კომპრომატები ახალაიას სააკაშვილის წინააღმდეგ? ეკითხება ჟურნალისტი რესპოდენტს, რასაც გელა ნიკოლაიშვილი პასუხობს: არა მხოლოდ ამიტომ, მე არ მგონია, რომ სააკაშვილი უშუალო დავალებებს აძლევდა ახალაიას კონკრეტული პატიმრების მიმართ. მე ისიც არ მგონია, რომ ბაჩუ ახალაიას კონკრეტული ფაქტები ჰქონდეს სააკაშვილის წინააღმდეგ და რომ თქვას სააკაშვილი მავალებდა ამასო ვერ დაამტკიცებს. თეორია კი ის იყო, რომ სააკაშვილს უნდა ეჩვენებინა თავისი ჯერ კიდევ შემორჩენილი გუნდის წევრებისათვის, რომ ის მათ ბოლომდე დაიცავს კბილებით. ამით ის ამბობს, რომ ერთგულია თავისი ქვეშევდომების. მიაჩნია ახალთაობასთან საუბარში გელა ნიკოლაიშვილს.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მურიგი გამოშვების დროა. ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ამ პოსტის დატოვებას აპირებს. აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად წავა საქმიანობის სამოქალაქო სექტორში გასაგრძელებლად. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს არ შეექმნება პრობლემა, რომელიც უკრაინას შეექმნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს. დღეს ირაკლი ალასანია შეიარაღების გენერალურ დირექტორატში იმყოფებოდა და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა სამხედრო ინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის შესაძლო მიმართულებები. ჟენევაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ირანის და 6 წამყვანი ქვეყნის, გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრის და გერმანიის მონაწილეობით. პაკისტანის თალიბანმა მოლა ფასულა აირჩი ახალ ლიდერად, მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიში შედეგად დაიღუპა წინა ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი. პაკისტანში შინა პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ყოფილი პრეზიდენტი ფერვეზ მუშარაფი. ცნობების თანახმად საპატიმროს მცველებმა წუხელ დატოვეს მისი ვილა ისლამაბადის გარეუბანში. მუშარაფი წელს აპრილში მოათავსეს შინა პატიმრობაში. ტაჯიკეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეების შეფასებით ამ არჩევნებს აკლდა პლურალიზმი და ნამდვილი არჩევანი. გუშინდელი კენჭისყრის შედეგად დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ემომალი რახმონმა, რომელიც 1992 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. უკრაინის პარლამენტში განახლდა მსჯელობა კანონპროექტებზე, რომლებიც ითვალისწინებს ავადმყოფი პატიმრებისთვის უცხოეთში მკურნალობის უფლების მინიჭებას. 4 ახალი კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკო შეძლებს გერმანიაში სამკურნალოდ განგზავნებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ხუთშაბათს ახლა ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში უახლოეს მომავალში განსახორციელებელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამბიციური პროექტია. მთავრობამ უკვე დაამტკიცა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის კანონპროექტი, რომელიც განსახილველად პარლამენტს გადაეცა. თვითმმართველობის რეფორმის უპირველესი ამოცანა ადგილობრივი პრობლემების ადგილზევე გადაწყვეტა, ანუ დეცენტრალიზაცია. უზრუნველყოფს თუ არა მოსალოდნელი ცვლილებები რეალური თვითმმართველობის განხორციელებას და მზადაა თუ არა მოსახლეობა სიახლეების მისაღებად. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭეგლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე. იგი საუბარს კანონპროექტის საკვანძო საკითხების განმარტებით დაიწყებს.
სიახლე რაც არის ის, რომ თავრესად არის ფსევდობა ჰიპერცენტრალიზებული სისტემიდან ჩვენ გადავიდეთ კლასიკურ ევროპულ მოდელზე. ეს შეეხება როგორც მოსახლეობის მონაწილეობას უპირველეს ყოვლისა და მათ ჩართულობას თვითმმართველობის პროცესში, ასევე ვთქვათ რეალური მექანიზმების გადაცემას ადგილებს. ამ შემთხვევაში თვითმმართველობის რეფორმის რამდენიმე მიმართულება ძირითადი დასახლებების დონეზე ეს გულისხმობს საზოგადოებრივი საბჭოების ჩამოყალიბებას, სურვილის მიხედვით თუ სოფლებს ექნათ ამის სურვილი, რომლებიც მიიღებენ გადაწყვეტილებებს სოფლის საუცილებლო საკითხებზე და აქ არის შექმნილი მექანიზმები, რომლითაც სახელმწიფო მთლიანობების ორგანოებმა უნდა მოახერხონ გათვალისწინება ამ სრულებისა და რეალური საჭიროებების. ვთქვათ, უშუალო თვითმართველობის დონესთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ასევე ძლიერი გარდატეხა არის, იზრდება თვითმართველი ქალაქების ოდენობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ 2006 წელს შეიძლება გაუქმდა თვითმართველობის პირველი დონე და ყოფილი რაიონი გამოცხადა თვითმართველობის დონეთ, ამან დააშორა მოსახლეობა ადგილობრივ საჭიროებებს. შესაბამისად იზრდება თვითმართველი ქალაქების რიცხვი და ოდენობა, ანუ ქალაქები, ისეთი ქალაქები როგორც არის გორი, ზუგდიდი, თელავი, რომელიც თავისი ბუნებით იყვნენ ქალაქები და არიან ქალაქები და ეს არის ყველა დამთანხმება ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე, ძლიერი ტრადიციული ქალაქები, რომლებიც მოკლებული იყვნენ უბრალოდ ქალაქის სტატუსას კი მიიღებენ ამ უფლებას და არა მარტო უფლებას, არამედ შესაბამის ბიუჯეტებსაც და უკმაყოფილებებსაც. კიდევ ერთი სიახლე, ეს არის ბუნებრივი დანარჩენ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტების დანარჩენ ტერიტორიაზე, რომელიც ამ ეტაპზე იგეგმება, რომ ჩატარდეს ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, ყალიბდება სასოფლო ტიპის მუნიციპალიტეტები, რაც პერსპექტივაში ახალი ცენტრების შექმნას შეუძლებს.
ანუ აქაც 15000 უნდა იყოს რაოდენობა სასოფლო დონის მუნიციპალიტეტებში.
ეს კრიტერიუმი არ არსებობს, იმიტომ რომ ხედვა მრავალგვარია, უნდა იყოს ჰომოგენური და გარკვეულ სტანდარტებს უნდა გამოყოფილებს, რომელიც უნდა შეიმუშაოს სამთავრობო კომისია. ფილიში შესაბამისად იქნება ქალაქის უბნები, რომელსაც ეყოლება თავის წარმომადგენლობითი და ამ ეტაპზე არ აღმასრულებელი ოღონდ ორგანოები, რომლებიც მიიღებენ უბნის განვითარებისათვის საჭირო პროგრამებს.
ანუ გაიზრდება თბილისშიც ეგრეთ წოდებული რაიონების რაოდენობა.
რაიონის უბნების რაც შეეხება აღმასრულებელ სტრუქტურებს, ეს იქნება რაიონების ზონაზე, თითო რაიონი მოიცავს სავარაუდოდ ერთ ან მეტ უბანს, ახლა უბნები იქნება გარკვეულწილად ტრადიციულ დაყოფაზე დაფუძნებული, რაც აბსოლუტურად ეხმიანება ქალაქების ქარტიას ევროპული, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ ეს ქალაქის ტრადიცია, უბნების ტრადიცია არის ევროპის მომავალი და სწორედ მისი გამოყენება არის საჭირო.
აი, რეალური თვითმართველობის განხორციელება რაში დევს, რაში გამოიხატება ამ დაყოფის პრინციპებზე?
დაახლოება საზოგადოებასთან დაახლოება, ეს არის პირველ რიგში. მეორე რიგში ჰომოგენური ერთობა, როცა ერთი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არ არის აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესები. ძალიან მარტივად ქალაქისა და სოფლის ინტერესებს განსხვავდება ერთმანეთისგან. თქო, თუ სოფლის სასმენი წყლის პრობლემა აინტერესებს, თქო, ქალაქს უფრო წყალარინების, ანუ ჩვენებურად კანალიზაციის სისტემა.
თვითმართველი პირველი თვითმართველი ერთეული არის სოფელი?
არა, ეს არის მუნიციპალიტეტი, რომელიც იქნება ან თვითმართველი ქალაქი, ან სოფლების გაერთიანება შედარებისათვის. ეს იქნება დღევანდელ რაიონებზე შედარებით მცირე ერთეული, თუმცა არ იქნება 1000 და 1300 ერთეული, იმიტომ რომ საქართველოს მოგახსენება 1300 სოფელია.
ანუ სოფელს დამოუკიდებლად ავიღოთ ერთ რიგით სოფელს, არ ყავს თავისი არც საკანონმდებლო ორგანო, არც აღმასრულებელი და არც ფული.
სოფელს აქვს თავისი კრება, ანუ თვითონ სოფელი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. სოფელს ეყოლება თავისი არჩეული საბჭო, თუ დიდი სოფელია, უბნების მიხედვით იქნება თავისი კრების თავმჯდომარე, მას ექნება თავის ხარშთაღრიცხვა და გარკვეული პრობლემების მოგვარება შეიძლება, ასევე სავალდებულ წესით მას შეიძლება დააყენოს საკითხი მუნიციპალიტეტში თვითმართველობის დონეზგან სასწუთად, რაც თვითმართველობა ვალდებული იქნება ეს გაითვალისწინოს და განახორციელოს შესაბამისი პროგრამები. ამას გარდა საკმაოდ ესეთი მკვლეური პროცესია, მაგრამ ორი წლის ვადაში უნდა მოხდეს თლიანად აღწერა იმ სახელმწიფო ქონებისა, რომელიც საქართველოში არც ხელისუფლებას წარმოადგენა არ აქვს, თუ რა არის დღეს საქართველოში იგივე მთავრობის საკუთრება და შესაბამისად მაქსიმალურად უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს ეს ქონება გარდა საბიუჯეტო შემოსავლებისა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად იზრდება. და ერთ დავამატებდი კიდევ, ეს არ არის 13 წლების რეფორმა, ეს არის გაწერილი 16-17 წლებზე, იმიტომ რომ თავისუფალ ასეთ ტიპის რეფორმა ბუნებრივი ერთ ეტაპში ვერ მოგვარდება. და ბოლოს კიდევ ორი ოდ ასიახლე, ერთი შეეხება პირდაპირ არჩევითობას აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, მერებისა და გამგებლების პირდაპირ არჩევითობა შემოდის და კიდევ ერთი სიახლე, ეს არის სამხარეო დონეზე, რეგიონულ დონეზე ეგრეთ წოდებული თქვა თვითმართველობების გაერთიანებების ჩამოყალიბება, რომლებიც გააკონტროლებენ ისეთ საკითხებს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ფარგლებს სცილდება, მაგრამ თავისთავად არ არის სასურველი მისი ცენტრალიზება და სამინისტროების ან მთავრობის დონეზე გადაწყვეტა.
ბატონო დავიდე, ერთია რეფორმა და მეორე ის, რომ 10 წლეულობით გამტკიცებული ადმინისტრაციული და სამეურნეო ეკონომიკური კავშირები იშლება, ხომ? და იშლება მუნიციპალიტეტებიც. აი მაგალითად, უბრალოდ არ ვიცი რა წყაროზე დაყნობით, მაგრამ ამბობენ, რომ კახეთში 8 მუნიციპალიტეტის ნაცვლად იქნება 40 მუნიციპალიტეტი მაგალითად, ხო? აი როგორ იმუშავებს სიახლე, როგორ მიიღებს ხალხი?
როგორ იქნება, საიდან არის ეს რიცხვები, იმიტომ რომ არც ხელისუფლებაში ესეთი რიცხვზე და ჩაციკლაზე არ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ამდენი იქნება. ეს მოხდება მუნიციპალიტეტებთან შეთანხმებით, მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. დამერწმუნეთ, რომ თუ საზოგადოება მიიღო ამის უფლება, პირიქით სურვილიც იქნება ახალი მუნიციპალიტეტების საკუთარი მუნიციპალიტეტების ჩამოყალიბებისა. 90-იან წლებში ამის მაგალითი იყო. აქ პირიქი პროცესს უნდა ვერიდოთ. მეტისმეტად დაწვრილება არ მოხდეს რეფორმას და 13 მუნიციპალ ქალაქში რომელიც მოსახლეობას უმეტესად აღემატება. ახლა უნდა დაიწყოს არჩევნები, უნდა განხორციელოს ეს პროგრამა ზამთრისა და
გადახდა. ანუ უკვე გაყოფილია რეფორმის რა ნაწილი ხორციელდება არჩევნებამდე და რა არჩევნებამდე.
და გარდამავალდებულებში ჩადებულია კანონების გარდამავალდებულებში და ბოლოს ვიტყვი რომ ეს არის გარკვეულწილად კომპრომისის შედეგი, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში და ის ჯგუფი რომელიც ამაზე ბოლო 15 წელია, 17 წელია მუშაობს, რომელსაც მეც წარმოადგენ, უფრო ესეთი მეც ითხოვდნენ.
თქვენი კანონ პროექტიც ჰქონდათ ცალკე ხო სამოქალაქო ჯგუფს?
კანონ პროექტი ადრე იყო ამ ჯგუფის რამდენიმე წარმომადგენელი დღეს ხელისუფლებაში მზადდება, თქვა თვითონებო ისინიც აქტიურად ლობირებენ ამ საკითხებს და უბრალოდ აქ არის რეალისტურობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არ დაუმალავდა ეს არის პირდაპირი თქვა ინტერესები, თქვა ცენტრალური ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენლის ინტერესი რომ ნაკლებად დათხოვონ პოზიციები.
ფინანსთა სამინისტრო მაგალითად დეცენტრალიზაციის მოძრა.
ფინანსთა სამინისტრო ხოლმე რაღაცა მონსტრატ ბუნებრივიც არის, ყველა ქვეყანაში არის ესეთი რამ ცენტრალურ ხელისუფლებას არასოდეს არ უნდა ხელიდან გაუშვას ძალაუფლება. ეს არის აფრანგეთი, ბურკინა ფასო, კამპუჩია, დიდი ბრიტანეთი, ბრაზილია, ნებისმიერ ქვეყანაში ასეთია პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მენტალური საკითხიც არის ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც სერიოზულად და თუ მართლა ის ზრუნავს საზოგადოებაზე, ფიქრობს რომ ის უკვე ერთად მოაგვარებს ამ საკითხებს, თუმცა ერთი რაც შეიძლება ითქვას, სოფლიო პრაქტიკას აჩვენებს, რომ შეუძლებელია ცენტრიდან ყველაფრის იდეალურად მოგვარება ან მეტნაკლებად დადებითად მოგვარებას. და ასე რომ ადგილობრივი ინტერესის გათვალისწინება ადგილზე უნდა ხდებოდეს უპირველეს ყოვლისა და ადგილებს უნდა ქონდეს შესაბამისი ფინანსების უფლებაც, რომ დღეს ჭუჭმის ხიდვაცკი, სოფლის ჭუჭმის ხიდვაცკი პრემიერის ზონაზე მოდის და რამდენიმე თვიანი პროცედურა წინ და უკან.
ანუ ყველა რეკომენდაცია რაც არსებობდა არასამთავრობო სექტორში გათვალისწინებულია ამ კანონპროექტში.
რეკომენდაციაზე ნამდვილად ვერ ვიტ, თუმცა პრინციპები გაწერილია გარდამავალდებულებებში.
Амбас Давид Лосаберидзе, адგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მასთან ინტერვიუ ნონა მჭერლიშვილმა ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს ჯაბა დიასამიძე, ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18:42-ია, გადაცემა საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ჟენევაში ხუჩაბაც დაიწყო მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. რაიმედებს ამყარებენ და როგორ მიმდინარეობს შეხვედრები? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორდღიან შეხვედრაზე თუ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ამ მოლაპარაკებებზე მთავარ წარმომადგენელს ჯავად ზარიფს დავესესხებით, შეთანხმების ჩარჩოს უკვე ამ კვირაში შეიმუშავებენ. ამ მოლაპარაკებებს 5+1 სახელით მოიხსენიებენ. მასში ირანთან ერთად შეერთებული შტატების, რუსეთის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის, ასევე ჩინეთის და გერმანიის, ანუ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების და გერმანიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ჟენევის მოლაპარაკების მოსამზადებელ შეხვედრებზე ზარიფის თქმით ატმოსფერო დადებითი იყო. დასავლეთის ქვეყნებს აქვთ ვარაუდი, რომ ირანი ბირთულ იარაღზე მუშაობს და სწორედ ამის გამო თეირანისგან მოითხოვენ ბირთული პროგრამის შეზღუდვას, რის სანაცვლოდაც სანქციების შერბილებას დავაზობენ. ნდობის მოპოვების ეს ნაბიჯი გზას მოუმზადებდა სამომავლო მოლაპარაკებებს და უფრო კომპლექსურ შეთანხმებებს მომავალში. როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ჟენევიდან იტყობინება, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე ორმხრივი შეხვედრები ირანისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა მოადგილეების შეხვედრა. გასულ თვეში მათი შეხვედრა პირველი იყო 2009 წლის შემდეგ. ახლა გეტყვით, რომ ჟენევის ყველა მოლაპარაკების შინაარსი საიდუმლოა, ისე რომ მათი დეტალები უცნობია. დღეს დილიდან გაიმართა შეხვედრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს შორის. ეშტონი დასავლეთის სახელმწიფოთა სახელით უზის მოლაპარაკების მაგიდას ჟენევაში. სანამ მოგასმენინებდეთ, რა განაცხადა ეშტონის წარმომადგენელმა მაიკ მენმა, გეტყვით იმასაც, რომ ზარიფი დღეს ჟენევიდან იტალიაში გაფრინდა, იქ აქვს შეხვედრა იტალიელ კოლეგასთან და დღეს საღამოს კვლავ დაბრუნდება შვეიცარიაში, სადაც კვლავ შეხვდება იმავე ჟენევაში ეშტონს. მანამდე მოლაპარაკებებს მოადგილეები აგრძელებენ. კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაიკ მენმა შემდეგი განაცხადა პრესკონფერენციაზე.
მოლაპარაკებები უაღრესად რთულია და ახლა სერიოზულ ფაზაში შედის. შევთანხმდით, არ ვისაუბროთ დეტალებზე და იმის შინაარსზე, რასაც დარბაზში განიხილავენ, რადგან გსურს ყურადღება შინაარსზე გავამახვილოთ. დიდი იმედი გვაქვს, რასაკვირველია, რომ ამ დღეებში კონკრეტული პროგრესი იქნება მიღწეული.
ბრიფინგზე მაიკ მენმა სანქციების არსზე ილაპარაკა იმის განმარტებისთვის, რომ სანქციები თვითმიზანი არ არის.
ირანის მიმართ საერთაშორისო სანქციები თვითმიზანი არ არის. სანქციები, როგორც ჩვენ მათ უწოდებთ, საკითხისადმი ორგვარი მიდგომის ნაწილია. სანქციების ვითარებისადმი მორგება ყოველთვის შეიძლება, თუ ადგილზე ეს ვითარება იცვლება. და ესაა სანქციების მიზეზიც. თუ სიტუაცია ადგილზე მოლაპარაკების შედეგად იცვლება, სანქციებით შეიძლება შეიცვალოს.
გამოხატა დასავლეთის პოზიცია მაიკ მენმა. ამასთან ერთად ფრანც პრესმა გაავრცელა ისრაელის ოფიციალური წარმომადგენლის პოზიცია, რომ 5+1-მა უნდა გამოიყენოს თავისი ბერკეტები და თეირანს მოთხოვოს შეწყვიტოს ურანის წარმოება და არაქის ბირთვული რეაქტორის მშენებლობა. მაიკ მენმა ჟენევაში ჟურნალისტებს განუცხადა ასევე, რომ დასავლეთი საერთო პოზიციაზე დგას, რომ მისი საყრდენი გაეროს რეზოლუციებია, სადაც ურანის გამდიდრების თაობაზე შეშფოთებაა გამოთქმული. ეშტონის წარმომადგენლის თქმით, ამ მოლაპარაკებებზე დასავლეთ სურს მიღწეულ იქნას ფაზა, როცა ირანი ყველას დაარწმუნებს, რომ მისი მიზანი ბირთვული ენერგიის მხოლოდ სამშვიდობო მიზნით გამოყენებაა. ჩვენი კორესპონდენტის ჰანა ქავიანის თანახმად, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სეიედ აბას არაკჩიმ განაცხადა, რომ ირანის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას დასავლეთი დადებითად ხვდება და ის შეთანხმება, რომლის მიღწევასაც ცდილობენ ჟენევაში და რის გამოც ირანი ოპტიმისტურად არის განწყობილი, თეირანის ამ წინადადებას ეფუძნება.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობდა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ჟენევაში მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ უცხოეთის თემებით ვაგრძელებთ. პალესტინელების ყოფილი ლიდერი იასერ არაფატის ქვრივი სუჰა არაფატი აცხადებს, რომ ექსპერტების დასკვნით არაფატის სიკვდილი გამოიწვია რადიოაქტიურ ნივთიერება პოლონიუმით მოწამვლა. ცნობაზე, რომელიც დიდ ინტერესს იწვევს მთელ მსოფლიოში, მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობთ.
პალესტინელების ყოფილი ლიდერი იასერ არაფატი, რომელიც მრავალი წელი ედგა სათავეში პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციას, 2004 წლის ნოემბერში საფრანგეთში გარდაიცვალა. ის 75 წლის იყო. სიკვდილის მიზეზად ინსულტი დასახელდა, თუმცა ფრანგმა ექიმებმა ვერ დაადგინეს, რამ გამოიწვია დაავადება. მაშინ ავტოპსია არ ჩატარებულა, ანუ არაფატის გვამი არ გაუკვეთავთ სიკვდილის მიზეზების დასადგენად. მას შემდეგ 8 წელიწადში შარშან საფრანგეთში დაიწყო გამოძიება არაფატის მკვლელობის ეჭვის საფუძველზე, მისი ქვრივის სუჰა არაფატის მოთხოვნით. ეს მოთხოვნა მოჰყვა მედიაში გავრცელებულ ცნობებს, რომ პოლონიუმის კვალი აღმოაჩინეს არაფატის ნივთებში, რომლებიც მას პარიზის სამხედრო ჰოსპიტალში ჰქონდა. ამ ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. დაი სუჰა არაფატმა გუშინ გააკეთა განცხადება პირველი დასკვნების თაობაზე. მისი თქმით, შვეიცარელი ექსპერტების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ არაფატი პოლონიუმითაა მოწამლული.
Answer live in the Mukata. Where my late husband
Pasoghidas Mukatashi Palestinelta mtavrobis shtabinashi sadats chema gansvenebulma meuglem alqa shemortqulma gaatara tavisi bolo 3 tseli da sagamozeba komitetis khemtsqanals baton tiravis dartsmlebuli var akhla surs gamozeebis gakrzeleba imis dasadgenat tu vin chaidina es samartsqino danashauli archeuli lideris mqleloba politikuri mqleloba
of an elected leader
ამბობს სუჰა არაფატი. ექსპერტების ჯგუფმა შარშან მოახდინა არაფატის ნეშტის ექსუმაცია მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ რამალაში, მისი მოწამვლის ბრალდების შესამოწმებლად. სამშაბათ სუჰა არაფატს გადასცეს შვეიცარიელი ექსპერტების დასკვნა. როგორც ქვრივი ამბობს, სახეზია მეცნიერული დასაბუთება, რომ არაფატი მოკლეს.
I was talking to David Barclay, the very important
საუბრე დევიდ ბერკლის ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო სამედიცინო ექსპერტს და მან მითხრა, კი რა საკვირველია ეს ჩაუდეს ჩაიში, ან ყავაში, ან წყალში. ეს უნდა ჩაედო ვინმეს, ვინც მასთან ახლოს იყო. ძნელია ვინმეს ეჭვით შეხედო, მაგრამ საუბედუროდ ეს არის ვიღაც მისი გარემოცვიდან.
Somebody of his entourage.
სუჰა არაფატი არავის უყენებს მოწამვლის ბრალდებას, ამბობს, რომ პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ბევრი მტერი ჰყავდა. თუმცა სუჰა არაფატი აღნიშნავს, რომ ისრაელი არაფატს უწოდებდა დაბრკოლებას სამშვიდობო პროცესისთვის. ისრაელისკენ მითითებაში, როგორც ცნობილია, ახალი არაფერია. პალესტინელ ოფიციალურ პირებს უკვე ბევრჯერ დაუდანაშაულებიათ ეს ქვეყანა არაფატის მოწამვლაში. ისრაელი ბრალდებას უარყოფს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში სუჰა არაფატმა განაცხადა, რომ თავის ქალიშვილთან ზაჰვასთან ერთად გააგრძელებს სამართლებრივ ბრძოლას, სანამ არ მიაღწევს იასირ არაფატის მკვლელობაში დამნაშავეთა მართლმსაჯულებისთვის გადაცემას. იუწყებიან ასევე, რომ პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ვასელ აბუ იუსეფმა მოითხოვა საერთაშორისო გამოძიების დაწყება არაფატის, მისი თქმით, მკვლელობის გამოსაციებლად.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას გკნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმენთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განაგრძობთ გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „უხილავი ფარდა“. მოკავშირეებზე და პარტნიორებზე თვალთვალს თუ მათი სატელეფონო საუბრების მოსმენას სხვადასხვაგვარად აფასებენ ევროპაში და შეერთებული შტატების უმცირე უშიშროების სამსახურებში. გერმანია ყოველ შემთხვევაში აღაშფოთა ცნობამ, რომ კანცლერს და მილიონობით მოქალაქეს შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურები უთვალთვალებდნენ. ოქროპირ რუხაძე თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში „უხილავი ფარდა“ ამ თემაზე სხვადასხვა მოსაზრებას გაგაცნობთ.
გერმანიის პარლამენტში საიდუმლო სამსახურების ზედამხედველობის საბჭო მუშაობს. ამ საბჭოს ერთი წევრი, ჰანს კრისტიან შტრობელე, საგანგებოდ გაემგზავრა მოსკოვში. გერმანელი კანონმდებლების ინტერესი დიდია იმ საქმისადმი, თუ როგორ ხდებოდა თვით კანცლერის ანგელა მერკელის ამერიკის მეგობრის სატელეფონო საუბრების მოსმენა. შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორ ედუარდ სნოუდენთან შეხვედრა იყო მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის მიზანი. შტრობელეს სურდა გაერკვია, რა მასალას ეყრდნობოდა კონკრეტულად ამერიკელი ყოფილი აგენტი, შეეძლო თუ არა მას დახმარება გაეწია გერმანიის მართლმსაჯულებისთვის ოკეანის გადაღმელი დაზვერვის სამსახურის საქმიანობაში კანონსაწინააღმდეგო ქმედების დამტკიცებაში. Բարեմ գետքիտ ռոմ թյութոն շտրեբելը իյուրիստի դա ադվոկատիա դա ստուդենտուրի ծամուցիանի ձլեպիս բոլոս ուպլեպա դամցավի մոզրավովիս մոնածի լեպս սամարդլեպրիմ խարդաճերաս ուծև դարիստույսած սագանգեբո սոցիալիստուր ադվոկատա կոլեգիածքի շեկմնա իսիցավդա էքստրեմիստուլի օրգանիզացիայի ցիտելի արմիայիս ֆրակցիայիս ծերս Անդրեաս Բաադերս მოგვიანებით შტრობელის წინააღმდეგ მოხერხდა საქმის აღძრა, რომის დამნაშავეობრივ ორგანიზაციას უჭერდა მხარს. მას წითელი არმიის ფრაქციის საინფორმაციო სისტემის ჩამოყალიბებაშიც კი დასდეს ბრალი. მისი წარსული ამდენად კარგად აჩვენებს, რომ მემარცხენე პოლიტიკოსმა კარგად უწყის, რა არის საიდუმლო სამსახური, როგორ მუშაობენ ეს უწყებები და როგორი ამხრივ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა.
წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ გერმანიის მოსახლეობას უთვალთვალებდნენ და მხოლოდ ერთ თვეში 400 მილიონი სატელეკომუნიკაციო საუბარი იქნა მოსმენილი, ჩაწერილი და შენახული. იმის წინააღმდეგიც ვარ, რომ კანცლერს უსმენენ და არა მხოლოდ მას, აშკარაა, რომ წინამთავრობასაც და მის წევრებსაც.
ამ ინტერვიუში, რომელიც შტრობელემ გერმანიის რადიოს მისცა, ის მეგობრებს შორის მსტოვრობას კითხავს და ამბობს: ამას ვერ შეურიგდები, მით უმეტეს რომ ჩვენი უშიშროება მუდამ გვარწმუნებდა ამერიკის საიდუმლო სამსახურები გერმანიაში მეგობრებს არ უთვალთვალებენო. ჩვენი კოლეგა კორესპონდენტი ეუბნება მეგობრობაზე ლაპარაკობთ. საერთოდ შეუძლიათ კი სახელმწიფოებს მეგობრობა ეს მიამიტური თვალსაზრისი ხომ არ არისო? შტრობელე ეუბნება, მათგან სახელმწიფო მეთაურებისგან მესმის ხოლმე ამ მეგობრობაზე ლაპარაკი და არ დავიჯეროო? უცხო სახელმწიფოთა ლიდერების სატელეფონო საუბრების მოსმენაც რაც შეეხება, ამაზე მინდა გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის მოსაზრება, რომელიც მან კონგრესში გამოთქვა.
რაც დაზვერვის სამსახურში ვიმუშაობ 50 წელია, ჩვენი ელემენტარული პრინციპი იყო უცხო სახელმწიფოების ლიდერთა განზრახვების ცოდნა, შეგროვება და გაანალიზება, რა ფორმითაც უნდა გამოეხატათ ისინი.
სანამ გეტყოდეთ, რა უთხრა უკვე სნოუდენმა შტრობელეს მოსკოვში ამ სახელმწიფოთა შორის მეგობრობაზე, მინდა გაგაცნოთ გერმანიაში შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს ყოფილი ხელმძღვანელის ჯოზეფ უიპლის მოსაზრება, რომელიც მან გერმანიის მედიაში გამოთქვა. სწორედ ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრისას უიპლი თვლის ჯერ ერთი რომ სულ ერთია ვის უსმენენ, კანცლერის თუ ოფისის უბრალო თანამშრომლის სატელეფონო საუბრებს, თუ ის არა ამერიკელია ამერიკის შეერთებული შტატების კანონი ამით არ ირღვევაო. და მეორე, უიპლი მეგობრის და პარტნიორის საუბრების მოსმენას სულაც ართვლის არასწორ ქმედებად. რაც უფრო უკეთ გესმის პარტნიორის პოზიცია, მით უკეთ იცი, როგორ მოექცე მასო, ამბობს CIA-ს ყოფილი ოფიცერი, რომელიც ცხადია სნოუდენს დამნაშავედ მიიჩნევს საიდუმლოს გაცემის გამო, მაგრამ დასძენს ადამიანებს და მედიას ხშირად გონიათ, რომ დაზვერვა მტრული ქმედებაა, მაგრამ ეს ასე არ არისო. უიპლს თავის წარმოდგენა აქვს სახელმწიფოთა შორის თანასწორობაზე და ალბათ ეს წარმოდგენა რეალისტურიც არის. ის ამბობს: ამერიკელებმა რომ შეიტყონ, რომ მის პრეზიდენტს ვინმე უსმენს, არ აღშფოთდებიან, მხოლოდ იფიქრებენ, რომ აჰა, მისი აზრი აინტერესებთო. ამას უიპლი ახსნის საინფორმაციო სამსახურების, სამხედრო და საფინანსო პოლიტიკურ სფეროებში სხვა ქვეყნებთან შედარებით ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი უპირატესობით და ამდენად მისი თქმით ურთიერთობა ამ ქვეყნებს შორის არასოდეს იქნება თანასწორია. შემთხვევით არ ამბობს CIA-ს ყოფილი ოფიცერი, ვინიც ის იქნებ, რუსებიც და ჩინელებიც ცდილობენ ობამას საუბრებს უსმინონ, მაგრამ რომ შეძლონეს მხოლოდ იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიიღონ. უიპლი გულისხმობს, რომ მათ მოქმედება მისი საუბრების მოსმენის შემდეგ ობამას წინააღმდეგ არ შეუძლიათ. ცნობილია, რომ მოსმენის სისტემა დანაშაულთან ბრძოლას ემსახურება, მაგრამ ამ მეთოდს მიმართავენ ხოლმე არადემოკრატიული ქვეყნების მთავრობები, რომლებიც მოქალაქეთა განსხვავებულ აზრს თვალთვალით ებძვიან და მოსმენილს და ჩაწერილს ნებისმიერი მოქალაქის წინააღმდეგ იყენებენ, თუ საჭირო გახდა, ან არ იყენებენ, ინახავენ და როცა საჭირო გახდება გამოამზეურებენ. როცა ედვარდ სნოუდენი ფიცს წეხდა, საიდუმლო ინფორმაციას ამზეურებდა, რას ემსახურებოდა მისი ქმედება. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ამ ეტაპზე ძალიან ძნელია. შეერთებული შტატების მართსაჯულება მას ეძებს როგორც დამნაშავეს. რუსეთმა დროებით თავშესაფარი მისცა იმ პირობით, რომ ანტიამერიკულს არაფერს მოიმოქმედებდა. სნოუდენი დამნაშავე ჯერ არ არის, ის ეჭვმიტანილია და მან ბევრი იცის. როცა ჰანს კრისტიან შტრობელე მოსკოვიდან დაბრუნდა, გერმანელი რადიომსმენელის გასაგონად, როცა იმას ამტკიცებდა, რატომ არის საჭირო, რომ გერმანიის მართლმსაჯულებამ სნოუდენი დაკითხოს, შემდეგ ითქვა.
სნოუდენმა
იმითითა, რომ ის სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში და ასევე დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოში არამარტო უბრალოდ ადმინისტრაციულ საქმიანობას ან მსგავს ეწეოდა წლების განმავლობაში, არამედ აქტიური თანამშრომელი იყო. ეს ნიშნავს, რომ ის ჩახედული იყო იმ სისტემის საქმიანობაში, რომელზეც და რომლის საქმიანობაზე ჩვენ ცნობები გვსურს და უნდა მოვიპოვოთ. ამიტომ არის ის საჭირო მოწმე.
ასე თვლის გერმანელი კანონმდებელი. ორივე მხრიდან ამასობაში გამოითქვა შეფასებები, რამაც დაძაბულობა განმუხტა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირაში განაცხადა, შეერთებული შტატების მხრიდან თვალთვალი ცოტა შორს წავიდა, ბარაკ ობამასთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა მომავალში უშიშროების სამსახურის უადგილო ქმედება თავიდან ავიცილოთო. გერმანიის ფედერალური კანცლერის ოფისის ხელმძღვანელი, განსაკუთრებულ დავალებათა მინისტრი რონალდ პოფალა ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რომ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებთან თანამშრომლობის ახალი საფუძველი შეიქმნება და იდება ახალი ხელშეკრულება. ცხადია ისიც, რომ გერმანიაში ედვარდ სნოუდენი თავშესაფარს ვერ მიიღებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ჰანს პეტერ დიტრიხის აზრით, სნოუდენისთვის გერმანიაში თავშესაფრის მიცემა უპერსპექტიულია, რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მის მიმართ აღძრული საქმე არ შეიცავს პოლიტიკურ მოტივს.
ოქროპირ რუხაზის პროგრამით უხილავი ფარდა ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით ღამის 12 საათზე ციხშირეზე FM 105 და 9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.